Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Gazteen osagarri mentala.
Peio Hospital Erria astekarian 2026ko ekainaren laukoa.
Bosgarren eta azken aldiz segitzen dugu Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa Generación Aviv dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gazte anitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa. Gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotsak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela. Ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zarrugarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, esker ona, arreta kontua dela. azkenean, gizakia da beti balioetsi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ez baititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. Gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea. Gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea. Zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.